Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Δύο-τρία σχόλιά σας θέλω σήμερα για δύο-τρία μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Το πρώτο είναι αυτή η ματέωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Σούνακ στο Λονδίνο. Πώς την είδατε, αν θεωρείτε ότι έχει τυχόν κάνει και κάποια λάθη η ελληνική πλευρά ή αν αντίθετα χρεώνεται την απρέπεια, το ατόπιμα αποκλειστικά στη Βρετανική.
Εκτός κάθε διπλωματικού πλαισίου, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν, από μια χώρα με μακρά παράδοση στους θεσμούς και στον κοινοβουλευτισμό. Είναι μια προσβολή που δεν στρέφεται κατά του Πρωθυπουργού, στρέφεται κατά του ελληνικού λαού και φαντάζομαι ότι εντάσσεται εκτός από όλα τα άλλα και στα προβλήματα του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος καταβαρθρώνεται σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση με την ελληνική πλευρά είναι ότι σε ό,τι αφορά μείζωνα θέματα και η επιστροφή των μαμάρων είναι ένας μείζων εθνικός στόχος, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διαχείρισή τους. Το λέω αυτό γιατί σε όλο το προηγούμενο διάστημα η κοινή γνώμη κατακλείστηκε από διαρροές και από δημοσιεύματα σε έγκυρες εφημερίδες για επικείμενη επιτυχή έκβαση και επιτυχή λύση με επίτευξη συμφωνίας, η οποία σχεδόν ήταν πρώτων θυρών. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει κανέναν, δεν νομίζω ότι βοηθάει τον εθνικό σχεδιασμό και στην τελική δεν βοηθάει νομίζω και την κυβέρνηση.
Τώρα, το δεύτερο σχόλιο σας αφορά την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας πείθουν τα γλυκόλογα του Ερντογάν των τελευταίων ημερών, αυτά τα καζάν-καζάν, τα νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με δεδομένο ότι η προηγούμενη εμπειρία μας από την πολιτική του στο Αιγαίο, την πολιτική των προκλήσεων, δεν ήταν καλή, ή αν αντίθετα σας ανησυχούν, φοβάστε ότι κάτι μπορεί να υποκρύπτουν.
Θα ήταν νομίζω πολύ αφελές να δίνει κανείς σημασία σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις από έναν ηγέτη στον οποίο ξέρουμε ότι ο αναθεωρητισμός αποτελεί συστατικό και δομικό στοιχείο της πολιτικής του, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Υπάρχει μία ύφεση ενδεχομένως μετά την εποχή των σεισμών, αλλά σε κάθε περίπτωση συνοδεύεται από εμπριστικές δηλώσεις που μπορεί να μην εκφωνούνται από τον Ερντογάν, αλλά εκφωνούνται από αξιωματούχους και όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία. Θυμίζω ότι πριν από καιρό ακούσαμε για επίτευξη λύσης του Κυπριακού μετά από συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη. Θυμίζω ότι είχαμε νότα από την Τουρκία που διχοτομούσε το Αιγαίο επί της ουσίας με τη βραχονισίδα Ζουράφα, η οποία συμπεριλαμβανόταν στους σχεδιασμούς και βεβαίως τις προκλητικές συνεχείς δηλώσεις για τουρκική μειονότητα στην Ξάνθη, για ομογενείς στα Δωδεκάνησο κτλ. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι ένας πολύ σοβαρός σχεδιασμός που δεν περιλαμβάνει τον κατευνασμό, γιατί ο κατευνασμός είναι κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει, αντιθέτως έχει αντίθετα αποτελέσματα και το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και καιρό πει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι καιρός και είναι απόλυτα όριμο το αίτημα για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με τους σχεδιασμούς και σε σχέση με όσα έχουν εντωμεταξύ μεσολαβήσει.
Το τρίτο θέμα για το οποίο θέλω τα σχόλιά σας, κυρία Αποστολάκη, κυρία Υπουργέ, είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι βελτιώσεις που έγιναν σας ικανοποιούν ή εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι αρνητικό, δεν αποτελεί θετικό βήμα?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν θα μπορέσει να πετύχει το στόχο του που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Άλλωστε κύριε Χατζηνικολάου, το γεγονός ότι 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της διακυβέρνησης της χώρας από την συγκεκριμένη παράταξη, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα κυμαίνεται άνω των 40 δισεκατομμυρίων και ότι είναι προφανές ότι το πρόβλημα όχι απλώς δεν έχει μετριαστεί, αλλά δεν το έχει καν ακουμπήσει η κυβέρνηση, είναι μια de facto απόδειξη του γεγονότος ότι δεν ανήκει στις προτεραιότητες, δεν υπάρχει πολιτική βούληση σε ό,τι αφορά να χτυπηθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο από την αρχή είπαμε ότι έχει έναν στόχο επί της ουσίας. Έχει ως στόχο να φορολογήσει κάποια επαγγέλματα και κάποιες τάξεις χωρίς να στοχεύει το εισόδημα ή μάλλον στοχεύοντας το πολύ χαμηλό εισόδημα με την εισαγωγή του τεκμαρτού, τεκμαρτού εισοδήματος. Αυτό δε το οποίο γίνεται με τις βελτιώσεις είναι πραγματικά, τι να σας πω, προκλητικό. Έρχεται και να νομοθετήσει η κυβέρνηση την εκ του νόμου και εκ του συντάγματος, θα έλεγα, διαφθαλτικά υποχρέωσή της. Δηλαδή τι λέει, ότι εάν δεν δέχεσαι το μαχητό τεκμήριο, τότε θα υποβληθεί σε ελέγχους. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόκληση και το εντελώς αδιανόητο αυτό που έρχεται να πει. Γιατί έχει αποτύχει όλο αυτό το διάστημα με τα τεράστια εργαλεία που της δίνει η τεχνολογία. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ και λέω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα για το οποίο επέρεται η κυβέρνηση, η ψηφιοποίηση, την οποία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό δεν έχει φυσικά εκμεταλλευτεί. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσει τα σοβαρά εργαλεία που της δίνει η τεχνολογία και να προχωρήσει σε ελέγχους, αντί να διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές και με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, αντί να δώσει ουσιαστικά διαρκή και μόνιμα πλέον κίνητρα, ούτως ώστε όλοι μας, ως καταναλωτές καταρχήν και δευτερευόντως ως επαγγελματίες, να ζητάμε πάντοτε απόδειξη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκπίπτουμε από το εισόδημά μας, έρχεται και βάζει αυτό το οριζόντιο μαχητό τεκμήριο και έρχεται εκ των υστέρων και σου λέει, και σε φοβερίζει, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει η απειλή ότι έλα να πληρώσεις τώρα με βάση ότι το εισόδημά σου το ετήσιο είναι 1900, αλλιώς σε περιμένει ο έλεγχος και ου μπλέξεις με το ελληνικό ελεγκτικό σύστημα. Είναι κάτι κατώτερο των αναγκών της χώρας και είναι κάτι που πραγματικά αυτό παραπέμπει στην Πανανία.
Το λέω γιατί βέβαια, από τη μία ζητάμε να γίνονται έλεγχοι, από την άλλη λέμε ου μπλέξεις με το ελληνικό ελεγκτικό σύστημα.
Όχι, δεν το λέω εγώ, η κυβέρνηση το λέει. Βεβαίως ζητάμε να γίνονται έλεγχοι και οφείλουν να γίνονται έλεγχοι, διαρκώς, αντικειμενικώς και οριζοντίως. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να έρχεται και να νομοθετεί την υποχρέωσή της. Δηλαδή τι λέει η κυβέρνηση τώρα, ότι όποιος δεν δεχτεί το μαχητό τεκμήριο θα υποβληθεί σε ελέγχους. Μα έτσι κι αλλιώς αυτός που δεν θα δεχτεί το δειγματοληπτικό, το μαχητό τεκμήριο, υπόκειται σε ελέγχους, κύριε Χατζηνικολάου, με βάση τον νόμο.
Το τελευταίο σχόλιο.
Ένας πλεονασμός εκτός κάθε λογικής.
Το τελευταίο σχόλιο που θέλω από σας, κυρία Αποστολάκη, αφορά την διερεύνηση των ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών. Το ΠΑΣΟΚ ήταν υπέρ της Προανακριτικής Επιτροπής. Μάλιστα δεν ψήφισε υπέρ της εξεταστικής που πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί και αν μπορεί κανείς να αναμένει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, να υπάρξει φως σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των ευθυνών.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί κανείς να αναμένει. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή εμείς αναδείξαμε ότι αυτός ο τακτικισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ήταν μια πολύτιμη για την κυβέρνηση διέξοδο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έσπευσε να υιοθετήσει το αίτημά του και να ψηφίσει την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Πέραν της μακράς εμπειρίας που έχει πλέον η ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα από τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών και από τα αποτελέσματα των εργασιών της, έχουμε να πω ότι εδώ σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών υπήρχαν στοιχεία από το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέως που έδειχναν ότι υπάρχουν σαφείς και αποχρώσεις ενδείξεις για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων από δύο πρόσωπα που διαδοχικά υπηρέτησαν κυβερνήσεις από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Έτσι, με βάση αυτό, η σύσταση της Προκαταρκτικής Επιτροπής θα ήταν εκείνο το όχημα μέσω του οποίου θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αυτό που σήμερα αποτελεί το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, ο καταλογισμός των ευθυνών και η απόδοση δικαιοσύνης. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό στη ζωή, πόσο μάλλον στην πολιτική, αλλά θα διακινδυνεύσω, κύριε Χατζηνικολάου, λέγοντάς σας ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν πρόκειται να καταλήξει σε ένα ενιαίο πόρισμα. Το γεγονός ότι ξεκινάμε τη διερεύνηση των αιτίων του εγκλήματος στα Τέμπη από το 1997, όταν είναι σαφές μέσα από τα παρορίσματα των εμπειρογνωμόνων που η ίδια η κυβέρνηση διόρισε, θυμίζω την επιτροπή που ο κ. Γεραπετρίτης συνέστησε με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον κ. Χαλιά, όταν από αυτό το πόρισμα είναι σαφές ότι εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα είχαν χαθεί 57 συνάνθρωποι μας, ανεξαρτήτως της συνθήκης μέσα από τις οποίες λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι. Δεν διερευνά αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να διερευνούμε ποιες είναι οι συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος ή από το 1997 τι έγινε ή τι παρελήφθη να γίνει. Αυτό που θα έπρεπε και οφείλαμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και στον ανίποτο πόνο των οικογενειών τους να διερευνήσουμε είναι τι οδήγησε σε αυτή τη συγκεκριμένη τραγωδία και αυτό σχετίζεται άμεσα με τη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717, η οποία χρεώνεται η μη ολοκλήρωση σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που τη διαχειρίστηκαν.
Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα,
ευχαριστώ
υπουργέ.
Πολύ, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.